bastante intenso ata agora, para que despois digan que as institucións non traballan, laboramos intensamente hoxe, estou pedindolle as persoas que participan nesta mesa redonda, que en primeiro agradezo cordial e sinceramente a súa disposición para vir aquí. Estoulles pedindo que sexan, en fin, que sexan o máis que xa teñan o máis posible o tempo dun cuarto de hora que lles damos. A mesa redonda trata sobre as institucións galegas e a proxección internacional da nosa cultura. Como vedes polo esquema xeral do seminario de hoxe, tiñamos convidadas o Instituto Camões, o Instituto Cervantes e o Instituto Ramón Llull. Non temos unha institución análoga en Galicia a estes tres organismos. Entón, pues, fin, cubrimos un pouco a presenza galega coa mesa redonda da mañá, de máis, diríamos, de axentes culturais. E a mesa da tarde, pois, a que cubrímola por unha parte ca presenza de Valentín García Gómez, que é o titular da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que é o encargado, por tanto, de está ao cargo da rede de lectorados de lingua e cultura galega nas universidades estranxeiras, nese título particularmente o convidamos hoxe aquí. Pedimoslle que viñera tamén o profesor amigo Fernández Rei, como encargado por parte da Real Academia Galega de la coordinación dos cursos de verán para estudantes de lingua e literatura galegas. E pedimoslle o amigo Enrique Sáenz da Fundación Juana de Vega, que persoa que provén do mundo, pois, das finanzas, e por tanto non pedíamos unha visión distinta, non, a das institucións, ao goberno galego, á Academia Galega en relación cos cursos de verán, e queríamos outra visión un pouco desde que introduza un elemento e unha perspectiva un pouco distinta sobre o tema que propomos, as institucións galegas e a proxección internacional da nosa cultura. Entón, como estamos pedindo concisión, pois hoxe non me vou estender máis e vou ceder a palabra primeiro a Enrique Sáez, que vamos polo orde que está aquí. Ou prefires ir?
Non, está ben.
A Enrique Sáez, pois temos a palabra.
Ben, boas tardes. Agradezo moito a invitación de estar nestas xornadas. Para min, que son periférico moitas cousas en esta, unha delas, non? Non represento a ningunha institución cultural, nin son un productor de bens culturais, todo máis un usuario intensivo da cultura, e o mellor un bello observador do país de moitos anos, país ao que quero moito, e que a mí interesa moito como evolucionan as sociedades, non? E as culturas. Entón, bueno, o mellor, por eso estou aquí, e agradezco moito, aprendi moitas cousas hoxe. Pa min é unha ocasión, normalmente non teño ocasión de estar en foros como estes. Eu vou falar, espero que brevemente, sí, está aquí marcando o tocallo, pero desde unha perspectiva moi xeral a unha máis concreta, porque se se trata de aportar unha visión desde fora, para min, estamos xa na segunda década do século XXI, evidente, e aínda temos moitas cousas do século XX na maneira de traballar. Haberá historiadores dentro de moitos anos que dirán que caracterizou o século XX, que pasamos de 1.000 millóns de habitantes a 6.000, que a pesar de se multiplicamos a renta per cápita por 3 ou por 4, que fomos á Lúa, que descubrimos internet, cambiar a forma de relación. Para min, personalmente, que me interesa como se organiza a xente, o século XXI supón a desaparición dos imperios coloniais. Existiron durante miles de anos e desapareceron. O último foi a URSS, que era unha versión modernizada do imperio ruso. Eso deu lugar a outra etapa, na que hai reglas de xogo diferentes, ainda non as coñecemos. Pero as linguas da que estivemos a falar aquí hoxe son todas fillas dunha lingua imperial, a do Imperio Romano. Fillas ou netas, según como se mire. Pero Esa realidade para min é importante. Aínda temos Estados-nacións que na súa construcción nacional a lingua é o elemento clave. Pero a veces esquecen que agora hai moitos máis estados que teñen esa mesma lingua. Entón, moitos estados europeos teñen institucións para vender a lingua fora. Eu, que a verdade é que pago bastantes impostos, o mellor, eso é bon, non? Porque quere decir que gano cartos. Pero estou preocupado por as amnistías fiscais, a situación dos orzamentos. Entón, sempre me pregunto en que gastamos cartos, non? 100 millóns costa o Instituto Cervantes. Pero resulta que é un elemento fundamental para España que o español este difundido polo mundo. Estamos beneficiando os mexicanos. Canto dinheiro poñen? Ou aos argentinos? Entón, claro, esa maneira de que un Estado considere que a lingua é unha especie de elemento diferenciador que a mellora da lingua é a mellora del mesmo, pois, pa min, é de outra época. O sea, a lingua ten que estar enriquecida por moita máis xente. Ou que son as linguas internacionais. No caso español é obvio. Hoy temos moitos autores que son premios Nobel, que son pois de outros países. Entón, calquera medida que se tomara tiña que ser un tema xeral, é dicir, un organismo internacional. Por eso preguntei a Isabel antes iso. Tiña que ser un... Pero eso supón que para algún xa non hai un xoguete, xa non pode mandar un amigo de director a Chicago ou a donde xa. Digo directamente. Os estados gustalle ter cousas que facer. O Instituto Cervantes é do que menos recortes recibiu cando estamos deixando de dar servicios básicos. Bueno, esa é unha reflexión que ten que ver con outras cousas. Empezo polo máis xeral e vou baixando. A ver se chego unha idea concreta, unha soa. Bueno, falando de eso, Isabel falou antes da frase de Nebrija, ¿no? Sobre os imperios. Aínda temos restos de esto. Pero, oxe, as regras de xogo son totalmente diferentes. Estamos nun mundo que está creando novas regras de xogo. A Unión Europea, probablemente, a primeira maneira que diversas Estados-nacións procuran un sistema de artellarse. Non sabemos onde vai ir, se vai servir para outras partes. Hai o problema das Estados-nacións moi grandes, como China, Estados Unidos, que non teñen capacidade de artellarse con algún, e ademais teñen unha afición terrible ao militar, pero esas son outras delegacións, non son culturais. E aquí estamos no noso país, un país en estado, que tamén está mergullado na globalización. Para nós, a entrada na Unión Europea foi tirar fronteiras, empezar a estar sometido a competencias diversas, unha economía pechada, unha sociedade bastante pechada, aínda que había moita emigración, había unha burguesía pendente do que pasaba fora, moita dela galeguista, pero a país, en términos económicos, a globalización non lle foi mal. Cando entramos na Unión Europea, representamos o 4% das exportacións españolas. E daquela xa existía Citroën, que era 2/3 da exportación galega. Hoxe somos máis do 8% das exportacións españolas e Citroën xa representa menos do 30% o sector motor. É dicir, esa sociedade que está aí fora está integrada. Esa sociedade que está aí fora búscase a vida. Hai xente aí en Anxeriz que vende en Alemania máquinas para limpar bosques de madeira. Hai moita xente, a sociedade está aberta, porque non lle queda máis remedio. Son xente que se busca vida. Sin embargo, paradoxalmente, o noso idioma, que parte dun tronco lingüístico internacional en expansión, está en recesión. É dicir, algo pasa. A sociedade vai por un lado, as institucións que defenden o idioma, a maneira de presentalo, é incongruente, porque se hai unha expansión dos idiomas do mesmo espacio lingüístico, non quero entrar en matices sobre esas cousas, pero sí, eu son o primeiro que sei que empregar o portugués é moi útil. Eu só decir que normalmente eu, que veño dunha familia que fala castelán, a miña mellor escola de galego foi o Porto, onde levei os negocios do banco no que traballaba. Fun ali moitos anos, todos os meses, varios días. Traballaba con directivos, empregados, asesores jurídicos, abogados, parceiros, que din eles, socios. Sempre traballei en galego. Entón, isto é unha cousa que me presiona personalmente, non? E iso é o que quero deixar sobre a mesa como principal reflexión, aínda que teño, seguimos baixando o concreto. Unha cousa fundamental para que as institucións aborden calquer cousa, é dicir, hai unha situación estratégica difícil de manexar en calquera empresa, en calquer grupo, en calquer país. A de poucos e divididos. Non hai maneira de manexalo. Se non somos moitos e ademais andamos divididos, temos poucas posibilidades de conseguir cousas, non? Entón, eso había que aprender do Instituto Ramon Llull. Considerase que a política relacionada relativa á lingua e á cultura, primeiro está nun consorcio no que participa outra xente, e tamén, abrangue toda a cultura. E ten unha certa autonomía dos gobernos ou dos cambios políticos. Eso debería ser unha referencia para este país, que ademais non ten a poboación e os recursos e o liderado dunha grande cidade como Barcelona. Isto o Consello, unha institución, un estatuto, que podería cumplir algunhas funcións, polo menos de coordinación, e que entre todos conseguiramos que a promoción da lingua e a defensa do patrimonio cultural, deste patrimonio cultural en expansión no mundo, pero que no seu berce está sendo agredido, é unha referencia que debíamos ter. Primeiro, coordinación. Deberíamos exigir poucas institucións con objetivos concretos e a marxen de cambios políticos. Os cambios políticos se echan un pouco de matiz, un pouco máis de dinheiro, un pouco menos, pero polo menos non de políticas. E tamén, eso xa está empezando eles, e eso que as caixas ali son máis fortes. Habería que conseguir algo de financiación privada, non é fácil eso. Non? O sector editorial, Galicia e fundacións, pero este é un país que... unha característica do século XX tamén é que o Estado pois era a principio do século o 14 ou 15% do PIB e agora é o 45%. Entón, hai moitas cousas que a xente fixo pola súa conta, a sociedade civil, crear a Real Academia Galega, o Museo do Povo Galego, a Fundación Penzol, pero ora esa sociedade civil retírase e está veña a mirar todo o tempo para o Estado. Non? Entón, habería que recuperar ese diálogo entre a sociedade civil, entre un montón de asociacións que andan por aí diante, e darles un liderado, non? Bueno, e logo, esta mañá en Bragado falaba de estrategia. E de objetivos, non? Si queremos internacionalizar o idioma, a cultura galega, non é só a lingua, temos que convencernos nós mesmos, convencer os galegos, ese para mí sería un gran objetivo das institucións, convencer os galegos de que teñen unha cultura internacional. Eso, deberíamos adicar medios a iso, non? Decilo. Porque eu penso que a xente non é consciente delo, non? E iso é algo porque hai moito ruido en este tema. E para mí non é un tema de ortografía. Non, eso son hai liortas entre eso, sabémolo todos, non? Os que estamos neste ámbito, pero a xente ten que ter a sensación que o instrumento que recibe é un instrumento que está en todo o mundo. É que sirve para falar, ou mellor para escribir non, porque con isto das normas, pero podes falar con calqueira por aí adiante. É un instrumento útil. Eu coñezo xente, algún fillo dun bello conselleiro da Xunta de Fraga, que entrou nunha empresa sueca porque ocorreuse poñer no currículo que falaba galego. É dicir, esas cousas deberían saberse máis. Vou baixando un pouco a concreción última, porque ao final... Ao final hai cousas simples, non? Se pode haber varias, que poden transmitir estas cousas, non? Eu sempre defendín que independentemente do que un pense das relacións entre o galego e o portugués, e habendo aquí representantes da Xunta de Galicia, eu sempre defendín que debería ser obligatorio en todo o centro de ensino medio de Galicia o ensino do portugués como lingua estranxeira, como segunda lingua estranxeira optativa. Eso pareceme obvio. Ten varias vantaxes. É un mensaxe claro. Unha mensaxe que é dicir, bueno, aparte do alemán ou do francés, a mellor hasta conseguiríamos axudas de, non sei, dos países que falan portugués, non? Pero é unha idea moi concreta, porque en Extremadura están estudiando máis portugués que aquí. É un rapaz que fale galego, en poucos meses vai coñecer as diferencias ortográficas, as fonéticas, vai ser complexas, pero nos últimos cursos de bachillerato é moi fácil, non costa case diñeiro. Pódense aproveitar propios profesores de galego con algún tipo de capacitación. Sei que logo os profesores teñen os líos entre eles, porque están loitando por cantas horas traballan, esas cousas. Pero eu que son un pragmático, diría que poderíamos, a maior parte dos profesores galegos poderían enseñar portugués e traer algún brasileiro. Casi ninguén sabe que portugueses e brasileiros son as dúas nacionalidades que ocupan os primeiros lugares entre os inmigrantes de Galicia. Primeiro portugueses, segundo brasileiros. Logo colombianos, argentinos, marroquís. Entón, esa é unha proposta moi concreta, porque a min, ao final, do mundo xeral da caída dos imperios, interésame, móvese o mundo con cousas específicas, non? E ademais, se son baratas, en estes momentos, pois resultan moi eficaces, e que eso pois pode ter resistencias por a xente que quere enterrar definitivamente o galego, pero é darlle unha oportunidade a xente que fala galego de aprender un idioma que no mundo fala máis xente que o francés, o alemán ou o ruso. E con unha idea concreta remato. Non sei canto durei.
Perfecto. A xente que ven no mundo da empresa ten unha cualidade especial para apreciar o tempo, así que foron 15 minutos xustos. Agora Enrique Sáez puxo sobre a mesa unha idea que xa barallamos aquí mesmo con bastantes das persoas que están presentes sobre aquela proposta de introducción do portugués en todos os centros de ensino secundario de Galicia, que ven o fío, obviamente, do seminario. E agora imos dar a palabra a Francisco Fernández Rey, profesor da Universidade de Santiago, do Instituto da Lingua Galega, membro da Academia, amigo coñecido por casi todos vos. Nos pedimos de que viñese en calidade de coordinador dos cursos de lingua galega para estranxeiros. Entón, imos dar a palabra.
Ben, moitas grazas ao Movimento FES Latino e ao Consello de Cultura Galega por invitarme. Eu, aparte de preparar o relativo aos cursos, tamén tiña preparado, que non vou ler, unhas notas sobre o papel da Universidade de Santiago de Compostela e sobre todo do seu Instituto da Lingua Galega na proxección internacional da lingua galega, pero voume centrar os cursos de lingua e cultura galega para estranxeiros e para españois de fora de Galicia, que en principio eran só para estranxeiros e que se iniciaron en 1988 mediante un convenio de colaboración entre o que daquela era a Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación da Xunta de Galicia e o Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago de Compostela. A partir do ano 93, o convenio estableceu a devandita Dirección Xeral, hoxe Secretaría, coa Real Academia Galega a través do seu Seminario de Lexicografía e contouse sempre co Instituto da Lingua Galega para as tres institucións organizaren conxuntamente uns cursos que teñen como finalidade proporcionarlles aos participantes a oportunidade de se familiarizar en coa lingua galega e coa realidade sociocultural de Galicia. O destinatario dos cursos é o alumnado e o profesorado universitario que este interesado na lingua, na literatura e na cultura galegas, e de maneira particular, o profesorado e alumnado vencellado aos centros de estudos galegos das universidades de fora de Galicia, que son casi 40 hoxe. Estes cursos están estruturados en tres niveis, iniciación, medio e logo un curso superior de filoloxía galega. Os dous primeiros niveis están orientados para que o alumnado consiga unha habilidade e dominio suficientes, tanto oral como escrito, da lingua galega, pero tamén para que teña un coñecemento elemental da literatura galega e que coñeza aspectos esenciais da nosa cultura. Por outra parte, o curso superior de filoloxía está estruturado en 4 módulos ou seminarios, que son os seguintes: problemas de lingüística galega sincrónica, textos e autores de literatura galega contemporánea, formación e historia social da lingua galega e variación e cambio lingüístico no galego actual. A ensinanza en todos os niveis complementase cunha serie de conferencias en días alternos sobre distintos temas da cultura galega, seguidos dun coloquio, e con proxeccións de cinema e documentais en galego e feitos en Galicia e por xente galega. Realízanse, ademais, diversas actividades complementarias nas semanas dos cursos e os sábados fanse xornadas completas de inmersión lingüística e cultural a vilas ou a comarcas de interese cultural e paisaxístico, tanto da Galicia interior como da Beira-Mar. Desde o seu comezo no ano 98 a 2007, quen se encargou da dirección dos cursos foi Manuel González González, e desde o 2008 a hoxe son eu o responsable. Hai uns días, para a nova web da Real Academia Galega, pedíronme a miña opinión particular sobre a utilidade dos cursos, e isto é o que lle respondín, e así figura na web. Dixen: considero que estes cursos de verán son moi útiles para que estranxeiros e españois non galegos poidan coñecer e enchouparse da nosa lingua e da nosa realidade sociocultural. Para uns será o primeiro contacto, mentras outros virán ampliar o coñecemento e a visión que xa tiñan do idioma e da situación de nosoutros, os galegos. A miña arela, e creo que a comparte moita xente que participou na organización e na impartición de clases e conferencias, é que alumnos e alumnas se convertan en embaixadores da cultura galega na súa patria de orixe, que investiguen e a espallen, e que cando estean en Galicia sexan amablemente intransixentes no uso diario do galego, pois o feito de que o fale con total naturalidade un non galego, co seu acento foráneo, iso leva aparellado un certo plus que descoloca a xente galega que ten prexuízos sobre o valor e a utilidade da lingua propia de Galicia, a vez que é un motivo de orgullo para quen aquí traballa arreo pola plena normalización do idioma. Despois de eu participar nestes cursos de verán desde a súa creación no 98, primeiro como profesor e ás veces como conferenciante, últimamente como director, podo dar fe de que bastantes alumnos e alumnas que acudiron a Santiago realizan esa dobre función, a de embaixadores e investigadores fora e a de brigadistas da lingua aquí. Nas 24 edicións que houbo, participaron posiblemente máis de 2.000 alumnos, entre eles importantes profesores de moitas universidades europeas e americanas e de algunha universidade asiática e mesmo australiana. E algúns eran figuras eminentes da romanística. Froito destes cursos é a formación dun número considerable de profesores de lingua galega en universidades de todo o mundo. E tamén é froito un gran número de traballos de investigación sobre lingua, literatura, sociolingüística e lexicografía galegas e traducións de obras literarias a moi diversas linguas de cultura. De alumnos destes cursos saíron páxinas brillantes de sociolingüística galega. Estou pensando, por exemplo, nos traballos de Johannes Kabatek, que participou no primeiro dos cursos. Saiu a primeira gramática galega escrita en xaponés, esta, de Takekazu Asaka. O primeiro vocabulario galego-finés. Unha extraordinaria antoloxía de literatura galega en ruso, da que acaba de sair agora o volumen número 16, dedicado a Blanco Amor. É o que teño aquí, é do 2007, que é o volumen dedicado a Rosalía. O sea, primeiro son obras dirixidas por Elena Cernova, responsable do Centro de Estudos de San Petersburgo, o que fixeron nos anos 90 eran primeiro escolmas de poesía, sobre todo, pero a partir do 2006 ou 2007, que empezaron con Rosalía, pois son edicións de obra dos grandes clásicos con introduccións de figuras relevantes pois, da cultura galega, neste caso o Limiar e Zamora Vicente, perdón, de Alonso Montero, o ano seguinte a obra de Castelao con Limiar de Ramón Villares, este ano, se digo, acaba de ser o de Blanco Amor, cun Limiar de Forcadela. E, aparte, bueno, tamén destes, froito tamén destes cursos, bueno, de xente que participou, pois é a primeira traducción dos cantares galegos ao xaponés, tamén de Takekazu Asaka, ou a obra literaria completa de Rosalía ou, perdón, de Castelao ou romanés. Está editada, está xa tamén preparada ou sempre en Galiza. No caso de Asaka ou, de, ou no caso da obra de Castelao, de Mariana Pulai Janganu, teño que dicir que hai xente que non depende, que non é responsable de ningún centro de estudos. Estánse facendo grandes obras en moitos dos centros de estudos. O sea, hai uns días recibiu doutorado ou doutoramento honoris causa pola Universidade da Coruña o que durante moito tempo foi responsable do Centro de Estudos de Oxford, John Rutherford, onde se teñen feito excelentes traduccións ao inglés de obras de autores galegos, pero tamén hai persoas ás que nos lle demos algo, eles están nos devolvendo moito máis do que nos lle ofrecemos. E para min, pois, dous casos paradigmáticos son Mariana, a romanesa Mariana Ploae Janganu e o xaponés Takekazu Asaka. Pero hai moitos máis. Tal como se tratou esta mañá, cómpre crear, bueno, polo menos é a miña opinión, eu creo que a dos que estábamos a mañá e de moitos outros, cómpre crear un centro ou un instituto de carácter público que canalice todas as institucións para o fomento da lingua e da cultura galega dentro e fora de España, coa finalidade de coordinar esforzos e optimizar recursos. Xa se indicou tamén a mañá, indiquei no eu, no ano 2005, no programa electoral do PSOE, das autonómicas, ía a creación do Instituto Rosalía de Castro. E xa se indicou antes de que todos os parlamentarios, un ano antes, aprobaran a creación dese instituto. E nesas mesmas eleccións, o BNG propoñía crear un instituto semellante chamado Instituto Castelao. Pero ninguns nin outros fixeron nada ao respecto na época do bipartito. Non me consta que o Partido Popular levase daquela unha proposta semellante sobre un instituto así, e é unha pena que realmente non se fixera nada en todos estes anos, porque a rede que hai de centros de estudos galegos, e non só, tamén esa xente que está por fora dos centros, creo que é unha base excelente para ese instituto, chámese Rosalía, Castelao, Sarmiento, ou como se lle queira chamar. E vou xa rematando. A mañán falouse do Cervantes, eu creo que cómpre, a pesar do que se dixo aquí a mañán, que cómpre profundizar nas relacións co Instituto Cervantes, que foi creado en principio para a difusión da lingua castelá fora de España, pero é un instituto que se paga cos cartos tamén dos que falamos as outras linguas que non é o castelán, e que ten a obriga de difundir as linguas e culturas españoles, xa que vivimos nun estado plurilingüe. Creo que é razoable que existan acordos entre a Xunta de Galicia e o Instituto Cervantes para que, onde haxa demanda de ensino da lingua galega, o Cervantes contrate profesorado que poida impartir castelán e galego e así dar en España, e sobre todo no estranxeiro, a imaxen dun estado realmente plurilingüe. E, por suposto, creo que a Xunta tamén debería establecer algún tipo de relación con institutos como o Camões, dada a relación de afinidade existente entre as linguas galega e a portuguesa, dado que compartimos un grandioso corpus lírico medieval, e dado que hoxe, no que é a galega histórica, pois compartimos unha relación cultural pois moi forte entre o norte e a Galicia. Moitas grazas pola atención. Creo que farei 5 minutos menos do que me pedías.
Moitas grazas, estamos... Valentín, tes un reto importante porque todo o mundo está cumprindo o horario moi ben, así que agora lle damos a palabra a Valentín García Gómez, técnico de lingua galega no Concello da Estrada, e tamén colaborador desta casa, no, desde o comezo, claro, do seu traballo. Entonces, chegado ao Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, actualmente, desde hai uns meses, o secretario xeral de Política Lingüística, entón, imos dar a ele a palabra.
Gracias. Moitas grazas por esa palabra e tamén polo convite para estar hoxe aquí. Fainos moita ilusión podervos presentar ou polo menos describir, que a mea parte xa os coñecedes, o que é a aparataxe de representación da nosa lingua fora de Galicia, verdade? Eu quixera empezar por explicar que tampouco non estamos inventando nada novo, onde están as orixes de todo isto, non? A presenza do galego no mundo. Dende 1878, que se publica o que coñecemos como primeiro xornal que tiña contidos en galego, era o Eco de Galicia, de Waldo Avecinso, publicado na Habana, ata a Gaita Gallega, que estaba publicado íntegramente en galego, o primeiro diario publicado, semanario publicado en galego, 71 cabeceiras de xornais galegos en Cuba, por exemplo, editoriais en América como Botella al Mar, Galicia, Alborada, Follas Novas, Lérez, As Burgas, Citania, Cucorreio, Avieiros de México, ¿no? Vannos marcando un camiño que logo supoño que se tocarían xa aquí, a presenza nos medios de comunicación, na radio, a asociación de universitarios e artistas galegos, con Blanca Mor, Dieste, Alberto Vilanova, Ramón de Valenzuela e Baltar en Bos Aires, programas de radio que son auténticos fitos da comunicación en galego, como Galicia Emigrante, La Voz de Galicia, sempre en Galicia, en Montevideo e a Caracas, que así chama, ainda se chama en Caracas así o programa de radio da Irmandade Galega, ou programas como Con Vos, ¿no?, de Radio El Mundo. En televisión, por dende Galicia por el Mundo, ou Liberando Galicia, son emisións que nos que poñen en antena, que poñen aínda día a día, hoxe, para todo Latinoamérica, o galego xa en no panorama do latino, hoxe moi reforzado xa polas novas tecnoloxías, evidentemente. E, dentro do que é todo este proceso, que despois desta breve referencia ás orixes, non, da presenza da nosa lingua América, temos que ver que dende a Secretaría Xeral de Política Lingüística sempre se fixo moito fincapé en ter presenza no exterior, en que a nosa lingua fose apreciada non só por nós, senón tamén polos que nos rodean, polas xentes de outras nacionalidades ou de outros países, non? Isto é algo que no caso do galego nos veu moi dado, como dicía antes, pola presencia de galegos sobre todo en Europa e América, non? Os centros galegos levaron consigo, aínda que non moitas veces nunha forma efectiva, ou non moitas veces como máis como unha lingua vehicular de entendimento interno deles, máis que como un signo de identidade, a lingua galega, non? Pero foi sempre un factor fundamental, non, da política lingüística, e aí vemos que o que as liñas directrices desta política de presencia no exterior máis que nada baseábanse en pensar que as identidades non as construímos non só nós no noso interior, mirando cara adentro, senón unha percepción que todos os demais teñen tamén de nós, non? Esa percepción exterior é moi importante, foi moi importante anteriormente e sigue sendo moi importante hoxe, máis aínda nun panorama globalizado, tanto social como económicamente. Vamos ver como isto vai ser algo moi importante, ou creemos que vai ser algo moi importante nas nosas actuacións a partir de agora, non? Así temos na actualidade 37 centros de estudos galegos, dos que 29 son lectorados en países en 15 países distintos de Europa e América. Destes países en Europa temos 8 centros, un en Finlandia, un en Irlanda, 2 en Polonia, 5 en Alemania, un en Francia, un en Rusia, 3 en Portugal, un en Croacia, un en Hungría, 2 en Italia e 3 no Reino Unido. En total, 11 países de Europa. En América, un en Estados Unidos. En Argentina, temos presencia e aulas de galego na Universidade de Belgrano e na Universidade de Bos Aires, xunto co Colexio Santiago Apóstol de Bos Aires, que, como saben, está asociado ao Centro Galicia. Impartes tamén clases de galego, ainda que estes xa non son centros de estudos galegos, na Irmandade Galega de Caracas, en Venezuela, neste caso, e Irmandade Galega de Caracas, no Centro Galego de Maracaibo, no Centro Galego de Valencia e na Universidade de Santiago de Chile, un centro de estudos galegos que agora mesmo está vacante o seu lectorado. Moi importante a presencia en Brasil. E deixo para último, para a última parte, por algo que lles vou explicar despois. En Brasil temos 4 centros, na Universidade Fluminense, Niterói, no estado de Río de Xaneiro, na Universidade Federal da Bahía, en San Salvador de Bahía e na Universidade de São Paulo. E esta presencia en Brasil é a detección de tanto por parte dos lectorados como de profesores que nos asesoraron dende Brasil, é o contacto con certos empresarios que en Galicia están vendo como, por un lado, a crise imperante en todo o Occidente, se me permiten a licencia económica, ou máis aínda en Europa, están mirando nestes momentos con grandes ollos as economías emerxentes entre as que se encontra Brasil. Estes 4 leitorados, xunto como co criterio de oportunidade, o ámbito socioeconómico sempre foi un ámbito moi hermético para a lingua galega. Fíxonos pensar en que, facendo do principio da necesidade de virtude, aproveitando que agora mesmo moitos empresarios están mirando hacia Brasil, hacia as economías emerxentes tamén en África, Angola e Mozambique, nomeadamente, ademais de moitas outras existentes polo mundo, e volvendo ao discurso de Enrique Sáez Ponte ao principio, fíxonos pensar en poder programar unha campaña de difusión ampla, e cando digo ampla é en certos sectores económicos e tamén no tempo, que estamos empezando a deseñar. Está nun momento moi incipiente, estamos levando a cabo os primeiros contactos con empresarios que están vendo a oportunidade, como digo, de instalarse en países do ámbito da lusofonía para instalar ali as súas empresas ou que forman simplemente parte do que les chaman misións comerciais, e coa axuda da Federación Galega de Parques Empresariais, a FEGAPE, cunha directiva moi xoven, de empresarios moi ilusionados en este proxecto, co asesoramento tamén, quero agradecer aquí a presencia de Raquel Bello, para agradecer xa o traballo no que se está implicando neste deseño, ou a colaboración tamén da consultora FAZ, que vai tamén da nosa man xunto co FEGAPE, dunha campaña na que nos axuden a poñer en valor o galego dentro do empresariado galego. Decía Enrique ao principio que o galego é unha riqueza tremenda que todos temos dentro, incluso os que non o falan, incluso os que non nos poñen moi, moi fáciles as cousas para entrar nese tecido, como digo, económico do principio, porque o capital sempre ten moitas cautelas. O capital, dice en lingua vulgar, que é cobarde, non? Porque escapa donde pode haber perigo. Nós pretendemos con esta medida facerlles entender que aos empresarios, ao capital, en definitiva, de que teñen unha ferramenta moi útil para instalarse en países lusófonos. É ben coñecido xa moitas empresas multinacionais, como por exemplo pode ser Telefónica, que aquí xa fixamos o primeiro contacto, da súa operatividade, por exemplo, en Brasil. Está constatado con seus directivos as vantaxes de enviar operarios galegos ao Brasil e a súa pronta incorporación ao mercado laboral e a súa interactuación con outras empresas nun período de tempo moito máis curto que no caso de outros traballadores do Estado español ou mesmo europeos, non? Fómolo constatando logo con outras empresas galegas, non? Empresas como Cabreiro A ou Augas de Mondariz, que están empezando a instalarse, por exemplo, en Angola, coas augas minerais, non? Outras que están enviando naves industriais por medio da Federación Galega de Parques Empresariais, tamén a países, a economías emerxentes africanas de fala portuguesa. Todo isto fixo-nos para pensar en tomar esta medida, non? En empezar a promover dentro do empresariado galego o galego como ferramenta moi útil de instalación. Como digo, é unha campaña que está nun estado moi incipiente, pero na que temos postas grandes esperanzas. Evidentemente, ao mellor, os seus froitos non se van notar en termos económicos, nin van sair nas grandes estatísticas, pero sí nos chama a atención, por exemplo, que en noticias recentes, como a recente estancia do presidente do Instituto Brasileño Max Weber en Galicia, hai días que estaba aquí en Santiago nun encontro con empresarios, no que non se mencionou para nada as vantaxes dos empresarios galegos a hora de ter unha lingua como o galego e a hora de instalarse de instalarse en Brasil. Este señor viña a promover a economía brasileira e facer como un chamamento para os investimentos galegos en Brasil, non? E chamounos poderosamente a atención como a lingua non foi un dos factores que se tocou a hora de facilitar estes intercambios comerciais, cando en realidade na práctica todos os empresarios collidos un por un recoñecen esa tremenda vantaxe do galego tanto nas competencias orais como de lectoescritura, e que se incorporan inmediatamente á valía de cada un dos traballadores, sexa na competencia que teñan dentro da empresa, dende o peón que vai traballar a pé de obra ata os altos executivos, como é unha vantaxe significativa. Niso estamos traballando, estamos levando, como digo, configurando esta forma de actuar, esta forma de chegar ao mundo, como digo, da empresa, e de poñer en valor o galego neses ámbitos, a hora de descubrirlles a lusofonía e de descubrirlles o tremendo valor que ten o galego e o feito de coñecelo, de poder lelo e de poder ler e mesmo escribir, aínda coas cautelas sempre e distancias que sabemos que existen do portugués extendido polo mundo, né? Niso andamos traballando. Non sabemos aínda exactamente como se vai chamar a campaña, non me atrevo a ensinarlles o cartel, porque hai poucos días case decidimos cambiálo por cuestións técnicas, non nada que teña que ver coa lingua. Podes contar segredos. Bueno, vais ir algo como isto que teño aquí, é un borrador así moi incipiente aínda. En principio, vais chamar o galego unha oportunidade de negocio no mundo. Seguramente xa non van ser as dúas mans, por cuestións máis que teñen que ver co índole sociolóxica, económica que lingüística, non? Seguramente cambiamos por unhas portas, non era así, por unhas portas cunha chave, pero bueno, estamos deseñando seguramente para a semana xa temos algo máis rematado, non? Vai cunha mensaxe moi directa no que ímos dicir que máis de 210 millóns de persoas falan portugués, aproveita o valor da túa lingua. Todo isto dito da man da Federación Galega de Parques Empresariais. Por que a Federación Galega de Parques Empresariais? Porque ademais das facilidades que eles nos deron por ser un grupo de empresarios e empresarias moi ilusionados e moi xóvenes, pensamos en orientar esta campaña a medianos e grandes empresarios. É dicir, a liña de corte, digamos, ímola situar naqueles empresarios que, como mínimo, teñan unha nave empresarial ou varias nos parques empresariais. Esta é a razón polo que imos ir tamando os empresarios da FEGAPE e estender esta campaña con díticos, cartelería, soporte web, un curso que xa temos, que a Xunta de Galicia xa tiña encargada pola Dirección Xeral de Xuventude en liña, tamén seguramente unha consultoría en liña para que nos poidan consultar as dúbidas que lles poidan aparecer tanto aquí como no momento da súa implantación nos países de fala portuguesa, e mesmo a celebración de mesas redondas, de charlas, onde, coa axuda de outros empresarios e empresarias que xa están implantados nestes países, como dixen antes, como pode ser Telefónica, como pode ser Pescanova, por exemplo, empresas con un ámbito e cunha reputación sobradamente contrastada, que xa se prestaron a colaborar con nós nesta campaña que se levará a cabo, círculos mercantís, cámaras de comercio e federacións de empresarios comarcais. Nesas estamos traballando, cumprindo o mandato que nos deixaron os pioneiros xa lá a finais do século XIX, e a seguir máis lonxe tamén o home a que dedicamos este ano as letras galegas, que quería rematar con a referencia a él, Valentín Paz Andrade, en Galicia como tarea, deixándolo dito, deixándolo escrito, a oportunidade do galego no mundo e o galego como posibilidade de conexión con ese tremendo universo da lusofonía. Nada máis, remato e moitas grazas por escoitarme.
Hai que dicir que o aplauso para os tres, ¿eh? Lo aplaudimos agora ao final, pero porque non temos costume de aplaudir nas mesas a cada un dos relatores ou relatoras. Entón temos uns minutiños breves, pero están aínda aí, para encetar un diálogo, un debate, o que vos parece oportuno, e damos a palabra, de momento, a Humberto França.
peço desculpas porque a minha voz não está muito bem, boa, mas desde a minha visita à Galícia em 2008, que verifiquei essa grande oportunidade no campo empresarial e no campo universitário para essa vantagem adicional da Galícia. O Brasil necessita, nos próximos 10 anos, de 150 mil novos engenheiros que não poderá formar, porque não poderá também multiplicar as suas universidades. E, recentemente, no meu estado, a Itália promoveu uma série de chamamentos para a Universidade de Milão e de Turim, e os estudantes tiveram que fazer um curso prévio de língua italiana. Os engenheiros são cursos de pós-graduação. Então, a pergunta, não sei se poderia responder, é se a Galícia se mobilizou para oferecer também oportunidades nesse programa brasileiro lançado pela presidente Dilma Rousseff há um ano atrás, de enviar 100 mil jovens brasileiros para o exterior. Eu sei que a Alemanha, os Estados Unidos imediatamente se colocaram à disposição, mas não tenho notícia de que a Espanha ou a Galícia esteja participando desse grande empreendimento. E a vantagem é clara, porque o estudante imediatamente entrando para uma universidade galega não teria o problema da barreira linguística, porque a língua praticamente é a mesma. Só isso.
Obrigado, pode desconectar. Não sei se o Valentim tem resposta para isto.
Sim, sim. Eu creio que não é um programa com estudantes, vamos ver, da universidade. Eu creio que não há nenhum programa específico a todo agora, ainda que seria sumamente interessante para nós poder facelo. Eu que me gustaría, pasa que non hai tempo para tratar tantas cousas aquí, pero sí é moi evidente a falta de coñecemento que hai da proximidade lingüística. As referencias que eu estou facendo sobre estas notas de prensa que hoxe trazo aquí son do 27 de marzo. Non estou falando de 6 meses anteriores, estou falando de embaixadas comerciais que se fixeron a semana pasada, artigos escritos na prensa sobre o tema da oportunidade en Brasil, da oportunidade económica, e que non fan unha soa referencia a vantaxe lingüística que temos sobre outras comunidades autónomas ou mesmo sobre outros países. Pero mesmo desde o punto de vista galego, dos xornalistas galegos, dos empresarios galegos, é que é algo moi fácil de caer na conta nisto, e non se ve, non hai unha soa referencia a esta posibilidade. Fálase de aranceis, fálase de proximidade xeográfica, fálase de vantaxes con respecto ás vantaxes impositivas, quer dizer, de impostos que hai, fálase de conceptos moi elaborados, moi económicos, moi economicistas tamén por outro lado, pero, sen embargo, non se introduce o criterio lingüístico neste debate, que non é ese debate, senón que é un novo estado da cuestión. Os empresarios galegos, igual que outros moitos, teñen agora a obriga de mirar afora pola crise que temos dentro e miran cara onde están as economías emerxentes, evidentemente. Pero claro, ven Brasil, non sei, pois como poden ver, pois se me desculpan a distancia, salvando outra distancia, como poden ver a India tamén noutro sentido, non? Como poden ver a Arxelia.
De todas maneiras, se me permites, Enrique, hai destes paradoxos, bueno, que pasa cando nós estamos enchéndonos a boca ás veces de grandes palabras sobre a proxección e o mundo lusófono, deixamos pasar oportunidades moi concretas, como, por exemplo, os inmensos programas que hai de coordinación universitaria entre España e Brasil, coordinados a Universidade de Salamanca. Non a Universidade Galega, sino a Universidade de Salamanca. Entón, ás veces, faltanos un pouco a visión de pasar desa discurso xeral, aproveitar as oportunidades concretas de facer cousas concretas e reais que permitan poñer en valor este capital virtual que non sempre acertamos a facer como un valor operativo, non? Perdón.
Sí, podemos pecar de voluntarismo, É dicir, está ben o que fan os empresarios da Asociación de Parques Empresariais. Me parece moi interesante esa campaña. O que pasa é que hai que meterse na casa da xente. Entón, para meterse na casa da xente, hai que meter a maquinaria do ensino. Os rapaces teñen que ir ao colexo e saber que teñen unha optativa. Para min, ese é o valor diso. É dicir, podes traballar. No Brasil fan 150.000 enxeñeiros. No, é que en todos os centros de ensino privados e públicos de Galicia ensínase, e debería ser unha política, ensínase portugués como segunda lingua estranxeira. Todo o mundo vai falar diso. Vai falar de que canto tempo tardan en aprender portugués? Un ano? Un curso? É alemán? Alemán? Se non aprenden inglés, carallo, van para aprender alemán. Claro. Que aquí queremos mover montañas, podemos nos juntar 100 veces e facer esforzos voluntaristas. O voluntarismo está moi ben, pero que hai que cambiar o mundo, non? E a veces temos instrumentos para facelos baratos. Pero a mensaxe, agora falase moito, non sei que falaba isto antes, behavioral economics. Hai que entender como a xente funciona para dar mensaxes. Hai que entender como a xente funciona. Non basta con programas, non basta con leis. Neste país legislamos, ou creamos institucións, ou duplicamos institucións. Hai que chegar a xente con cousas que les vexan que se incorporan á súa vida. É por iso que a veces ideas non complexas e non caras pois poden cambiar a percepción que ten un país dun idioma, da súa propia cultura. Perdón, que insista tanto.
A ver, hai...
Eu queria só comentar unha cousa a raíz disto moi breve. Dentro do que é a rede de escolas de idiomas en Galicia que se imparten, creo recordar agora de memoria, o portugués en 9 delas en Galicia, chama poderosamente a atención o incremento de matrícula que tivemos nos dous últimos cursos, en relación co que di agora Enrique, non? Como a xente está se matriculando moitísimo máis nas clases de portugués nas escolas de idiomas, é certo. Que nese sentido, si hai unha sensibilidade que se ve que está comezando, que nos dous últimos cursos, pero si notamos un importe...
Pero é que eu como comerciante, preocúpame non ter nos anaqueis, nos estanterías o produto que a xente quere.
Sí,
claro. Sí, é que hai un teórico que di que o que se vende, o xabón non sei que, o que se vende outro. Hai que estar o cliente.
Ok, ainda voltando a falar sobre esse interesse que os empresários galegos têm de conhecer outras paradas pelo mundo, digo que neste momento eu como angolano posso dizer que em Angola existe a maior oportunidade de desenvolver uma empresa que acredito que nunca mais haverá. Porque o país acabou há cerca de 10 anos de sair de uma guerra civil e neste momento o país ainda é virgem. É um país onde dá para se fazer tudo. E quem visita Angola hoje já vai ver que há muito estrangeiro a investir por lá. É, digamos que a partir mesmo do ramo da educação, portanto, há sempre universidades e institutos superiores a serem abertos. Há institutos, portanto, o bacharelato também a serem abertos. Portanto, há muita oportunidade quanto a isso. E depois, quanto, por exemplo, à construção civil, já se pode imaginar que o país está a ser reconstruído e há muito terreno, portanto, há muito espaço livre para se construir e que neste momento precisa-se de empresas sérias para se fazerem edifícios. E também ainda quanto à agricultura, existem também essas oportunidades, porque os terrenos que durante a guerra tinham sido usados para combates militares, hoje estão a ser aproveitados para se desenvolver a agricultura. No campo das pescas também existe essa mesma oportunidade, portanto, sabe-se que Angola é banhada pelo Oceano Atlântico, que é um oceano muito rico em peixe, e que também tem estado a contar com empresários que vêm de outros países para se desenvolver isso. Então, eu penso que, neste momento, fazendo uma incursão por Angola, pode-se ganhar muito, porque pode-se pensar, eu dei apenas alguns exemplos, podia-se falar de lojas, de supermercados, de venda de imobiliário, enfim, portanto, há uma série de atividades que neste momento estão a ser bastante aproveitadas por empresários. Os nacionais não têm essa capacidade, então conta-se mais com os que vêm de fora. E eu acredito que mais algum tempo isso já não será possível, porque eu fiquei 2 anos sem ir para Angola e depois quando fui já vi aquilo completamente diferente. Já muita coisa em 2 anos foi feita e ainda há muito o que se fazer. Portanto, este é o momento exato de se desenvolver qualquer coisa em Angola. Obrigado.
Obrigado. Alguma outra intervenção? Ou intervenção? Alguém quer mais falar? Pois a jornada foi completa de trabalho. Muitas parabéns por Humberto e aos relatores. Muitas graças a todos os que participastes, e tanto no, como relatores como do público. E esperamos que fosse de interesse, de froito para o futuro este sucesivos seminarios que estamos facendo. Parece que nos estamos, o tema das relacións co mundo lusófono está gañando peso e está, parece que estamos enfocando bastante, ben? Pasamos as discusións máis ou menos teóricas embarulladas, estamos focalizando bastante a cuestións concretas. O FES Latino nos axudou moitísimo neste caso a solventar as veces problemas que si aparecese como lusofonía ou tal teria o mellor máis problema para entrar, e así como FES Latino con esa graza brasileira, pois parece que é máis fácil de entrar. Entón, pois, moito obrigado a Humberto por o traballo que fixo, e ao FES Latino e a todos vós por estares aquí. Thank you.